Qalamburdanga biramiz. Joriy yilning 7-noyabr kuni Toshkentda Captiva va Lexus mashinalari to'qnashib ketdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 22:00 larda Toshkent shahar Yunusobod tumani Alisher Navoiy Zarafshon ko'chalari kesishgan chorrahasida 1969-yilda tug'ilgan VP bo'lgan Lexusni boshqarib ketayotib, 2001-yilda tug'ilgan CE boshqaruvidagi Captiva bilan to'qnashgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida ikki mashina haydovchilari va yo'lovchilari turli tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Shuningdek, to'qnashuv oqibatida Captiva avtomobili yonib ketgan. Holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi mas'ul xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.